Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Salve, ongi etorri Antxeta irratira, Deniz Albaren auzue eta hau Metalaroa da. Orain arte eukitu estugun gehi batekin atorkizue gaur. Bereziki Europan, baina baita Ipar Ameriketako kolonietan ere. Izan zen sorginen aurkako jazarpenarekin hain zuzen ere. Metalaroan gaurkoan, inkisizioa eta sorginen jazarpena. Inkisizio hitza latindar inquisitio hitzetik eratorria da. Galdeketa edo itaunketa esan nahi zuen. Hain zuzen ere, fede kristauaren aurka jarduten zutenak bilatzen zirenean, prozesuaren oinarria galdeketa izaten baitzen. Noski, koska galdeketa ura nola egitezen jakitean datza. Sarri, torturapean izaten baitzen. Fede kristauaren aurkako jardunak eresiatat hartzen ziren eta erdi aroan bederen herejeek erio zigorra jasotzen zuten. Prozesu guztien artean, sorginen aurka egin zirenek eskuratu dute oihartzun handiena eta hori izango dugu gaurko saioaren ildo nagusia. Urrengo orduan beraz, Europako pasarte ilun horietako batera emango diogu begirada. Inkisizio santuari eta sorginen jazarpenari. Bagoaz, Metalaroaren saio berri batekin.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Deniz Alvarez historialariarekin.
Saio asteko Harleman talde frantziararen Inquisition entzungo dugu. 2013ko Terreur et Tourment diskan topa dezakeguna. Abestiak kontestua emateko balio digu. Izan ere, inkisidoreek eresiarekin amaitzeko erabiltzen zituzten prozesuak azaltzen zituzten frantziarrek. Harleman ostean black metalaren inkurretako batekin, Marduk suediarrekin, jarraituko dugu. Kristautasunaren aurkako abestiak egiteagatik ezagunak dira, eta 1982ko Dark Endless diskan Holy Inquisition zelakoa topa daiteke. Inkisizioa berez, 12. mende amaieran sortu zen Frantzia hegoaldean, Kataroen heresiaren aurkako jazarpena bideratzeko. 13. mendean, Aragoiko erreinuan ezarri zen, eta 15. mendetik ezagunena den Espainiar Inkisizioa gorpuztu zen. Gaztela lehenik eta Espainiar erreinuan jarraian. Etzen 19. mendera arte desagertuko. Noski, Ameriketara ere zabaldu zen 15. mendetik aurrera. Metalaroan orain, Marduken Holy Inquisition. Marduk ostean Suedian jarraituko dugu Morgana Le Fay taldearekin. 1986an Victim of Inquisition abestia plazaratu zuten Maleficium diskan. Inkizizioak harrapatu, giltzaperatu eta torturatu duen pertsona baten hitzak dakartza abestiak. Ane izeneko maiteari jasaten ari den sufrikaria kontatzen du presoak. Belaunetako, eskuetako eta oinetako ezurrak txikitu eta konfesiorik ateratzen ez ziotenez, haren errugabetasun aldarrikatzen du historiaren protagonistak. Amaiera noski, heriotza dela jakinarren.
Oh my God, I love it.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Espainiako inkisizioa errege katolikoek sortu zuten 1678an, erlijio katolikoaren oinarri sendoak haien lurraldetan defendatzeko, eta etzen 19. mendera arte kenduko lehen esan dugunez. Berez, katolikoak zirenen gainean zuen eskumena inkisizioa bakarrik, baina beste erlijiorik etzen esan hartzen, Espainiako koroako lurraldetako biztanle guztien gainean jarduten zuen. Lehen fase batean, kristautasunera pasatako judutarrak jasartu zituzten, baina gerora, protestanteak edo moriskoak ere helburu izan zituzten. Inkisizioak, inkisidore nagusiak zituen, eta haietako bat besteen gainetik gailendu zen garaian, Tomas de Torquemada ospetsua. Avalanche talde asturiarrak, 1989ko Llanto de un héroe diskan, jarraian entzungo duguna bestia eskaini zion inkisidoreari. We'll be right back. Avalanche antzera, izen bereko Torquemada abestia entzungo dugu Angeli Di Pietra italiarren eskutik. Jatorri iluneko dominikoark beste guztien gainetik entzute askuratu zuen. Historiako beste hainbat unetan egin den moduan, erlijio katolikoaren aurka argitaratzen ziren liburuen erretzea bultzatu zuen. Haren izena, fanatismoarekin eta krudeltasunarekin lotu da. Garaiko idazle batek, herejeen mailu ezizenarekin definitu zuen Torquemada. Bidean egingo dugu aurrera beraz, Angeli Di Pietraren Torquemadarekin.
Yeah.
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian Denis Álvarez historialariarekin.
Metalaroan Marta Gabriel Poloniar abeslari eta gitarra jolea gidatzen duen Crystal Viper taldearekin jarraituko dugu orain. 2012ko Crimen Skerptide diskako Witch Mark edo Sorginaren ikurra izenekoa izango dugu entzungai. Inkisidorek nolabai frogatu behartuten emakume bat sorgina zela, eta beste gauzen artean gorputzean izan zitzaken marka bereziak bilatzen zituzten. Crystal Viperren abestiak hain zuzen, besoan marka beltza zuen emakume baten kasua dakarkigu, Witch's Mark abestian.
Thank you.
Etorginen jazarpenarekin jarraituko dugu. Amosgarren mende amaieran, Alemanian plazaratu zen Maleus Maleficarum, edo Sorginen mailua, liburuari egiten dio erreferentzia, orain entzongo dugun abestiaren izenburuak. Sorginen eizari buruzko idazkia behin eta berriz erabilia izan zen inkisidoren aldetik, aielana justifikatu ahal izateko. Ia berren urtez, oinarrizko eskuliburutzat hartu zuten Maleus Maleficarum delakoa. Jarraian, metalaroan, emakume osaturiko Suitzako Burning Witches taldeak Maleus Maleficarum liburuari buruz 2008an egin zuen Exenhammer entzongo dugu. Suitzarrak alde batera utzi eta Midnight Force taldearekin jarraituko dugu gure bidea. 2018ko Dancing in Discan. Hartan, sorginen bilaketa eta sorginak erretzeko zuen prestaketari buruzko Witchfinder abestia plazaratu zuten. Izan ere hori da guztioi burura atorkigun irudia. Epaiketa osteko zigorra. Bereziki, makil bati lotu eta zu ematen zaion unea. Midnight Force Eskoziarrekin, sorgin epaiketetara hurbilduko gera. We'll be right back. sonatuak izan ziren sorgin izatearen akusaziopean hainbat emakumeren aurka egin ziren epaiketak. Gure inguruan zalantzari gabe Zugarra Mardiko sorginen aurkakoa da ezagunena. 1910an, Logroñeko epaitegian egin zen, eta han, 18 emakumeek errua aitortu eta barkamena eskuratu zuten bitartean beste 6 erre egin zituzten. Ameriketako kolonietan, Salem hiriko epaiketek ordea entzute handiago eskuratu zuten. 17. mendea mailaran izan ziren haiek Massachusettsen, eta 19 pertsona urkatu zituzten, beste gutxi batzuk presondegian hil ziren bitartean. Gothic Knights taldearen Trial of the Witch abestiak gogoraratzen dizkigu gertakari haiek. Ezin bukatu gaurko saioa ustezko sorginen aurka kristautasunaren izenan egindako beste epaiketa bat jasotzen duen abesti bat ekarri gabe noski. Kasu honetan Merciful Fate Daniar taldearen Torture entzungo dugu. 1929an, Würzburg, Alemaniar herrian egin ziren sorginen jazarpenak gogoraratzen dituena. Abestian, King Diamond abeslariaren ahots berezi bezain ezagunak, torturapean emakume batek egiten duen aitorpena irudikatzen zuten. Honen bestez, beste saio bat amaitzera goaz beraz. Merciful Fate-ekin uzten zaituztet. Izan ondo eta urrenera arte!
Metalaroa.
Metal musikaren eta historiazaleen irratsaioa.
Antxeta irratian, Denis Álvarez, historialariarekin.